Gepler Adatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 21-nji ýuly, Gepdeniň Badar güni. Gepdeniň jem programmany ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä büdjet işgärlerinden çürtüm we otag üçin pul ýygnalýar. Garşylyk gülren işgärlere basyş görkezilýär. Lewapdy Eklenç aladasynda öz gaýyny satýan raýatlar köpelýär diýen atlan çap eden habarlarymy çekýär. Gelip goguşan maglumatlar häkimetleriň ilaty ýyl-ýyldan garyplaşdyrýan netijesi dolanmyrstan el çekmek islemeýändigini tasdikleýär. Şu aralykda türk ilçisi Türkiýe FETÖ garşy göreşde gollaw bildirenligi üçin Türkmenistany minnetdarlyk bildirýär diýdi we bu hem köp okalan habarlaryň biri boldy. Balkanna yumurtga 100%, sigir eti tas 50% kımmatladı. Gangalin oyununa tecenni varlı. İşsizlik ve ziyanlinlikler tecenni yaşları hov pavanrı yardiyen atlen çap eden havarlarımız hem bu hepte inkup okulunların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň ýokary kuzaýlarynaky ýagdaý baradaky ýörüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Adatlygyň dowamly ýüzlenýän temalarynyň biri bolan bilim meselesi ýurtdaky ýapyklygyň we öňelik siýasatynyň dowam etdirilmegi bilen hünärmenleriň aýtmaklaryna görä 2010-njy ýylda bolan pozitiw umyt beren özgörtmelerden soň dowamly çylşyrymlaşýar. Yerli hünärmenler bilen gürleşen habarçymyň maglumatlaryna geçmeden öň Serdar Berdimuhammedow 10-njy ýylda geçiren kadr çalışmalarına göz aýlalyň. Resmi habara görä Türkmen prezidenti fevral aýynda berilen bilim ministri Bayramgul Orazdurdyýewany ul oldyp hökümet başlygynyň alym, bilim, saglygy goraýş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik meseleleri boýunça ornatary wezipesine berildi. Ol öňkü bilim ministri Gurbangul Ataýewanyň ornuna geçirilmeginden öň Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň, ýagny Parahorlugyň çuň ornaşan okuw jaýlarynyň biriniň rektor bolup işledi.
Maglumat üçin aýdylsa, 2017-nji ýylda TDU-nyň ozalky rektory Gurtniýat Hanmyradowyň 15 ýyl türme tutuklugyna hökm edilendigi mälim boldy. Ol ilki işte göýberen düýpli kemçilikleri üçin diýilip wezipesinden boşadyldy. Gurbanuly Berdimuhammedowyň bilimdäki para garşy iglan eden göreşiniň iň görnükli mysaly 2009-njy ýylda Döwlet Mehmet Azady adyndaky Türkmen Milli Dünya Dilleri Institutunda ýüze çykarylan paraxorluk boldy. Türkmen mediýasy bu institutun rektory Aýna Gurbannyýazowanyň göz günü gatnaşmagynda 28 adamdan 119 000 Amerikan dolary müçberinde para alandygyny habar berdi. Ýöne Gurtniýat Hanmyradowyň isi barada bu hil habarlar berilmedi. Ýogsa Uly Berdimuhammedow parada tutulandygy aýdylan rektor baradaky habardan soň halal islemek betnebit bolmazlyk nesihatyny berdi. Televideniýede parada tutulan diýilýän dekanyň Toýly Bayramowyň towusy görküzildi. Finçlaryň käwiri sundan soň ýokary kuzaýlara para bermän girendigini aýdyp bilýän ýaşlaryň çağıtnyň okuwa girer üýtmeside girendigini aýdýan ene atalaryň köpelendigini aýdypdy. 10-njy iýulda habarda bilime jogap beren wice-premier Nurmuhammed Amanipesowyň başga işe geçýändigi aýdyldy, emma onuň işlän döwrüne hiç bir baha berilmedi.
Taşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutunyň rektory bolup işleýän Jumamurat Gurbangelliýew bilim ministri Gulşat Ýusupowa halkara gatnaşyklary institutunyň Orazgelli Ögesäýedow Mawtumgul adyndaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň rektory wezipelerine berilendi. Emma bu resmiýleriň öňkü işleýän ýerlerindäki para meselesi asla agzalmaýar. Şol wagtda prezident Parahat Oradowy işde goýberen düýpli kemçilikler çünnip Türkmen Döwlet Binagärlik Gurluşuk Institutunyň rektory wezipesinden boşatdygy bilim pudugynaky jogapkär işgärleriň goşudyrnak içindäki düýpli kemçiliklerini asla anyklaşdyrylmadygy häkimetleriň haýsyr bir utançlı ýagdaýlary gelýänini ysarat edýär diýip synçylar aýdýar. Bu kadr çalışmaları yozlarda başlanmalı, giriş sinarlarının ön yanına kavat geldi. Sol ruvalıkta resmilerin yılın 6 ayının iyisi boyunca veren hasabatlarına önkü prezident doğrundakem bolşi ali dine ulu ösü sahanları getirildi ve hükümet yolbaşısı olori kanagatlanma bilen kavul etti. Emma muna karamazdan adatlık gülen kuruluşan hüne ermeniler bilimde kanagatlanar yali yağdayın yoktuğunu ön ötürüyerler.
Bu kadr çalışmaları häkimetleriň üzüňölük, ýapyklyk, ilim bilim pudagyndaky problemalary boyun almazlyk keseli sebäpli ýurdy bilimdäki çökkünligiň ýykynçylykly netijelerinden halas edip bilmeýär.
Diýip Aşgabatly hünermen adatlyga aýtdy. Habarçymyz bilen aýra-aýrylykda urulýan bir näçe pedagogyň tassyklamagyna görä, ýurdun bilim we ilim pudagyndaky 7 kadr we guramçylyk kredisi türkmen ýozlaryna okumak isleýän ýaşlaryň düýüpli azalmagyna getirýär.
2023-2024-nji okuw ýylyndaky kabul ediş mowsumynda diňe bir biziň institutymyzda däl, kärdeşlerimiň aýtmaklaryna görä, ýurdun beýleki ýokary okuw jaýlarynda hem okuwa girmäge arda tawsyran dalaşgärleriň sany göz görtüle azaldy.
Diýip anonimlik şertinde urulýan hünermen aýtdy.
Öňki ýyllarda injenerçilik ugurlaryna bir student ýerine 5-6 adam dalaş eden bolsa, geçen ýyl bu görkezji ortaça 2-3 adamdan geçmedi. Käbir inçe we kyn tiltimat ugurlary boýunça dalaşgärleriň sany bir student ýerine ortaça 1-1.5 adamdan geçmedi. Hatta ýyl arasynda elit üçin diýilýän ugurlara ýüridiki, ykdysadyýet we dolandyryş, taryh hünärleri boýunça öňler bir student ýerine 10-15 oglan gyz dalaş eden bolsa, geçen ýyl bir student ýerine dalaş eden ýaşlaryň sany köp halatlarda 3-den, aňyry gitse 4-den geçmändir.
Diýip Gurluşuk we Binägärlik Institutunyň pedagogy sözüniň üstüne ýetirdi. Adatlyk bilen gurluşan pedagoglar 2023-nji ýyldaky tendensiýalaryň bu ýyl hem saklanyp galmagynyň ähtimallygyny sebäbi olaryň sebäplerini saklanyp galýanlygyny aýdýarlar.
Okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlaryň sanynyň azalmagynyň bir näçe esasy sebäbi bar. Ýöne olaryň birinjisi korrupsiýa, okuwlaryň tas ählisiniň tölegli esasda geçirilmegi, studentlere girdilýän çäklen dirmelerin aşı köpölmek bilen bağlı.
Deyip, Mağtumul adınnaki Türkmen Devlet Üniversitesi'nin muallim aýtdy.
Bilimdäki paraxorlugyň nähili derejelere ýetenligi hiç kim üçin sir däl. Ýöne soňky ýyllarda tas ähli hünärler boýunça okutmak dolulugyna tölegli esasda geçirilýär. Şu sebäpden ýaşlar para berip tölegli okuwa girenlerinden Türkiýanyň, Hindistanyň, Hitaiň we beýleki ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna girenlerini has gow görýärler.
Deyip, Hünermen has gowy bilim almak isleýän ýaşlary häkimetleriň ýerdiýän dürli emeli çäklendirmelerini de mali we dil kynçylyklarynyň da ýollaryny saklap bilmeýänligini sözüne goşdy. Türkmen ýaşlaryny Türkmenistandaky ýozlardan barha käň daşlaşdyrýan ýene bir mesele bolsa hünermenleriň tassyklamagyna görä geýmeş kod bilen bagly.
Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soňky ýyllarda we häzir ýurtda libas, akhlak we daş keşp talaplary, beýleki çäklendirmeler studentlerimiziň durmuşyny baryp ýatan dowdaga öwürdi. Biçäre studentler okuwa gelene däldi, türme tutsaglygyna hökm edilen bendilerin barlyg nizamyna çykarylana meňzeýär.
Dip tuduğunun muallima etti. Türkmenistan'ın yukarı bilim ulgumundaki en esası mesele Milli Konservatoriyanın muallimunun pikirçe 7 kadr yetmezçiliği, mağlumat garipliği, muallimlerin ve studentlerin pes tayyarlığı ve akademik erkinliğin yokluğu bilen bağlı.
1995 yıldan son yukarı bilim alan pedagog olup kalan muallimlerin aglabası kıynansağım. Öz üstünde yeterlik işlemeýär. Olar mektepden pes bilimli gelýän studentlerde okuwa motivasiýa we isleg döredip bilmeýär. Konservatoriýanyň ýolbaşçylary bu ýagdaýy bilselerde hiç bir çözüm tapyp bilmeýär. Sebäbi ýurtda ähli mesele ýokardan, atalı oğul Berdimuhammedowlar tarapyndan çözülýär. Beýleki ýokarky jaýlarda hem ýagdaý bizinkiden öwürlük däl.
Diýip Milli Konservatoriýanyň anonimlik şertinde urulýan muallim aýtdy. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistan'daky bilim meselelerine bagyşlanan ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz.
Bilim hünärmenleri üzgünlük siyasatının interneti bir petigasına saklamak yalı ağır çərələrin mağlumat eli yeterliliğini qatı gözgini yağdaya salınan aydiyarlar. Aydılmanı vura bu yağday hasen fundamental uğurlu yokoru kucaylara ören yaramaz təsir yetiriyar. Bunun üstesine durnanın üstüne urnu deniyalı iyidi üzülmeyen siyasi ve devlet çərələri, lvas, talavi, dürlü görünüşü çəkləndirmeler, xalipaları ve şəgirdleri okudan daşlaştırıyar. Studentleri tayarlayış prosesini olsa invacib nərsedin akademik erkinlikten mahrum ediyar, deyip azadlığın söhbeti şaytti. Ve inver represif ve didimdor rejimlerde hem progresif fikirlerin ilkinci nobatı yokarı hucaylarının, studentlerin, profesör muğulimlerin arasından çıkanlığını hem Türkmenistan'ı bu hili fikirlerin çıkmağını ulu pəskilçilik dörüdülüyenlerinin sözüne koştu. Bu bir ulu tragedi deyip Milli Konservatoriyada işleyen muğulima aitti. Marinin Devlet Energetika İnstitutu'nun Levavın Seyidi Adınak Muğulimçilik İnstitutu'nun pedagogları hem yokarı bilim ulgamını emele gelen çün krizisi yıkkınçılıklı neticelerini tasdiklap 2023 yılda dalaşkarların azalanını tasdik ettiler. Energetik İnstitutu'nun muğulliminin anonim şart taytmanı vura geçen oku yılına bir student yerine dalaş edenlerin sahanı bari yoku. 1.5-2 adam tövüregi bolupdur. Seyda adınak muğulimçilik mektevini olsa bu görküdücü ayrı-ayrı uğurlar boyunca bir dönem geçmendir. Geçen oku yılına yokarı hucayımızda tarihte ilkinci gezek nedobor yani değişik hüner boyunca devlet tarafından tasdiklanan kabul ediş sanının hem az student okuva kabul etmek hopu dörüdü. Ondan etraf bilim bölümlerinin üstüren velayetin ayrı-ayrı mekteplerine can edip nedobor hopu avanyan hünerler boyunca parasız olsa da kıssağlı okuçu tapmak tavşırıldı deyip levaplı pedagog gurrun verdi. Onun pikirici bu hili yağdayın dörümünün esas sebebi birinciden okuların tas doluluğunu tölüklü esası geçilmeli. İkinciden bilimdeki korrupsiyanın cüda çunluşmağı ile bağlı.
Adatlı'nın Levap'ta kavarçısının şüphte veren mağlumatına göre her sevitte bu yıl okuva parasız girmek mümkünçülüğü ulu olacakmış diyen mışmışları yayradılıyor. Emma levaplı pedagog pul vermesen okuğa girip bulmayar diyen anancın il içinde katı berk ornaşanlığını öne sürüyor. Mettuvatta tankıydı fikirleri düğüpten orun yok. Hiç bir problemi gol olmuyor. Bu il attı adaleti olun incecik umuydu hem puzo çıkarıyor deyip levaplı pedagog yurttaki yağdayı vardı öz fikrini etti. Bilimdeki para hünermenlerin köpüsünün tasdiklamağına göre dine yozların meselesi hem del ve 1970-ci yıllardan son bolşu yali mekteplerde verilen bilimin derecesi yıl yıllan aşağı kaçıyar. Oku veriyen studentlerin 80-90 götürümü fizikani, 60-70 götürümü matematikani hüner derecesini bilmeyer. İnformatika dersi boyunca hem studentlerin yarısından köpüsünün bilim derecesi katı pes. Bunu görüyen muallimlerin köpüsü işe olan hüvesini yitiriyor ve paraya sovgut veren studentleri körüşlükke dörtlük basıp koyuveriyor. Akademik etikadan ve erkinlikten nam nişan kalmıyor. Hem medat dolu degradasya derecesine geldi deyip Devlet Energetika İnstitutu'nun muallimi adatlığa etti. Dine yağdayın ağırdığını düşünüyen ve yurdun geleceğini alade diyen pedagoglar değil. Havarçıyımız bilen kuruluşan studentler hem öz nâgileliklerini aittiler. Anonimlik şartında kuruluşan studentlerin pekirçe bilim ulgumundaki en esasi negatif faktörler lıvas ve taş keşif talabi, iyidilmeyen çareler, muallimlerin ve inataların fizik hem de ruhu sütemi ya da biparklığı ile bağlı.
Mektep binaları köyünü, oku kabinetleri yetmeyer, teviğ ve takik uğurlar boyunca laboratuvar ve amalı işler dine kağıyız yüzünde geçiriliyer. Mekteplerde internet ulgumu yok ya da katı çekli. Hacethanalar gözlüğünü yağdaydı. Beden terbiye dersinden son suva düşer yağlı duş yok. Ova mekteplerinin bir toporunda naharhane hem yok deyip söhbetteşlerimiz aytti. Şol bir vaqtda okuwçylar erkin pikir aytmak mümkinçiliginin düýüpden döredilmeýändigini, sapaklarda bahalaryň köplenç adalatsyz, para peşkeş esasında goýulýandygyny gürrüň berdiler. Azatlygyň habarçysy aýry-aýrylykda bir näçe edara ýol başçysy bilen hem söhbetdeş boldy we olar ýoçlary tamamlap gelen studentleriň aglabasynyň köplenç öz hünäri boýunça işlemäge umuman taýýar bolman gelýändigini gurrun berdi. Bu ýagda ýurdun dürli edaralarynda öz işini bilýän ýaşly adamlaryň pensiýa çykarlandan soň hem çağırılıp yaşların başarmayan işlerinde ulanılmaklıklarını alıp geliyere.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataif. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýangy ýakyny Türkmenistana daşary ýurt diplomlaryny ikrar etdirmegiň töwereginde dowam edýän meseleler, korrupsiýa hadiseleri, şol sanly para bermit, tanış paradlyk ýaly problemalar barada habar berdiler. Daşary ýurt döwletleriniň ýokary hujaýlaryny 14 000 Türkmenistany bilim alýar. Russiýanyň daşary işleri ministrligine görä bu ýurdun ýokary bilim edaralaryna 30 000-den gowrak Türkmenistany bilim alýar. Türkiýanyň migrasiýa edarasynyň sanlaryna görä bu ýurtda häzirki wagtda 19 000 çemmeti Türkmenistany student vize tüvülen yaşayar. Qaraşlı dövlütlərin arkadaşlığına ağzayı yurtlarda şol sana Belarusso, Tacikistanı ve Özbekistanı umuman aydılana en çəmi mün Türkmenistanı yokur bilmaliyar. Eğitimdaşarı yurtlarda yokur bilmaliyan yaşar yaşayan yurtlarını ve Türkmenistanı nəhili tecrübeler başını geçiriyarlar. Olur nəhili artık maçlıklardan peydaranıp nəhili kıyınçılıkları Sede war bolýarlar. Dünya türkmenleriniň nowatdaky sanly daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanlaryň durmuş tejribelerini gönükdirýär. Gepleşigimde Azatlyk radiosynyň daşary ýurt döwletine ýokary bilim alan habarçysy Reýmerdi Gurbanow gatnaşýar. Reýmerdi gepleşigimize hoş geldin. Bugün gepleşigimizde biz daşary ýurtlardaky ýokary bilim tejribeleri barada gurrun edýäs. Birinjilik bilen Türkmenistanyň warp Gıda yurtlarını, qaraşlı dövlətlərin arkadaşlığına gıda yurtlarda Tacikistanı, Belarusiya ya Özbekistanı yoxur bilim almağın nəhili peydaları var. Bu yurtlarda yoxur bilim talipleri değişim mecburi köpçülük çareleri göz önüne tutturmadık halatına Türkmenistan'ın kendi bir tapavuttan mı yanyal olup görünüyor?
Akademik erkinliği ve talipler için mümkünçülükleri çeklendirilen Türkmenistan'da devlet tarafından Bir gözöçlük aslında saklanýar umuman, susan da talipleriň durmuşu da. Garaşsy döwletler arkadaşlaryna girýän döwletlerde, Russiýada, Tajikistanda, Belarusda okuyan talipler, Türkmenistandaky talipleriň çekýän dertlerini çekmeýär diýsek hem dogry bolarmy kadyp pikir etýär. Olar öz pikirleri bilen hemşeýle paýlaşýarlar. Susan da özümden mysal alaýyn, men ilki 5 ýyllyk okuwumy Seýit Nazar Seýit adyndaky Türkmen döwlet momçylyk institutunda okudum. 2 yıl Rusya Federasyası'nda Rus dilinde aydılanda Rossiyskiy Universitet Drujby Narodow deyilen universitette magisterlik 2 yıllık okuğunu okudum fizik kime uğrundan. Umuman düyüp götür tapavutlan ya. Hiç hili çare yok, hiç hili mecburluk yok. Bir şeyler aktif açsak olyanı.
Onu Türkmenistanlı yaş rayetler neyme sebepten dışarı yurtlarda bilim almağı sayla aval ya esasen. Şu meselede in esası, in mühüm faktör neyme?
İn esası ve in mühüm faktörlerin biri yurdun üzüneliği, yapıklığı, akademik erkinliğin bolmazlığı. Elbette 2015-ci ya da 2020-ci yıllara çenli şeylerek bir tendensiyan ben özüm gördüm. Türkmenistan'ın rayetleri, eneler, atalar özünün çağlarını dışarı yurtlara okuva koyvermeyken istek bildirmeyerdi. Bu belki de bir Türkmen'in özünün depte suru ya da mentaliteti bilen bağlanışıklıdır. Yöne 2020-ci yılın son kıvakalarından son EYM Türkmenistan'da yaşlar köplenç taşar yurda okuva gitme umtalya. Bu nemen alamati? Yaşlar erkinliği isleyen, azatlığı isleyen, dünya ölümlerine layık gelen bilimleri almanı isleyen.
Daşarı yurtlarda talip durmuş var adı ürün etsek. Türkmenistanlı talipler esasen daşarı yurtlarda yani kararsız devletlerin arkadaşlığını ağda yurtlar var adı ürün edeyen esasen şu yurtlarda ne emilen kızıklı, sebebi şu yurtlarda Türkmenistanlı talip köp, şun için şu yurtlar gödeğini tutuyaz. Ne emilen kızıklanıya, siyasetle kızıklanıya mı ya da sosyal katınışıklı olan kızıklanıya mı, haz köp, dost tanış edinecek olaya mı? Mesele mövd okuyan, bilim alayan yurdunu ya da iş bilen başağı bulayam umuman aydılanı.
Umuman aydılanda Türkmenistan'dan daşar yurda giden talipler ilkinci günlerinde Türkmenistan bilen dünyanın geniştirýä. Dünya başga Türkmenistan üzünlükde ýaşaýandygyna ilkinji gününden şoňa göz ýetirýärler. Sebäbi internet açyk, islendik çeşmelerden peýdalanyp bilýärler. Senzura ýok, söz azatlygy bar. İkinji bir mesele şol talipler pul meselesi, yani enelerinin atalarının yurttan olarak kendi pulu uğradık bilen oklar. Bu esasında bizim aktivistimiz Melik Erdi Allah Muradov hem öz devrinde Rusya'da Elista şehrinde protest hem geçiripti. Muna suutnamı olup duruyor. Bu meseleler şu neçenli çözülen ok. Hususan da gıda devletlerinde bilim alayan talipler Tacikistan'da, Rusya'da, Belarusya'da köprenç talimler iş bilen başa kayboluyorlar. Sebebi Türkmenistan'dan okullarına pul geçirmeklik meselesi ağır bolandığı için onlar öz okulunun pulunu özleri tapmalı, kazanmalı oluyorlar. Bu bir ulakan bir alada olup duruyor. Ulakan bir problem olup duruyor. Da. Ondan başka da neyini bilen kızıklanıyorlar. Elbette kıynansak da şeylerak bir elbet tarafı var. Yine atalar özünün çağlarında şayırda bilim alar, dünya ölümlerine layık gelen bilim alar diyen niyet bilen, umut bilen öz çağlarını uğratıyor. Yöne olar iş bilen başa kaybolmaklık bilen bu bilim alıp bilmeyen yurda dolanıyorlar. Hatta men özüm Türkmenistan'da okan dövrümde daşar yurtta bilim alan talipler bilen Türkmenistan'da bilim alan talipların arasındaki bilim ara tapavutunun yoktuğuna bir göz getirdim de. Umuman elbette onların içinde de belli bir derecede bilim, kovu bilim alıp gelen talipler var. Yöne olarak daşar yurda çıkmaklık bilen başa kayboluyorlar yurda dolanıp geleninden son. Ya da daşar yurtta dünya ölümlerine layık gelen bilim alan talipler eyem, şol yaşayan okan yurdunda, devletinde kalmakları ya da has ıksataydan ösen siyasataydan has bir erkin yurtlara göçmekliğin aladasını etkiler.
Şimdi şeylerek bir soru var Reyim Erdi. Şimdi bu sorun cevabı köpler için her kim için bir subjektif olpiler, her kimin ödüne göre cevabı olpiler. Yani yukarı bilim için daşarı yurtlara gidiyen Türkmenistanlılara ayettir. Türkmenistanlı ödülüne şeyle mümkünçülük olunu daşarı yurtlara gider miydi?
Elbette gitmezdi. Elbette gitmezdi. Sebebi bu bir Türkmen'in deptes suruna, milli ayratinliğine bağlı. Sebebi İslendik Merkez Azia Devleti'nde bol şey al Türkmenistan'da Türkmenistan'ın rayiatları hem özünün maşkalası bilen yaşamanı kovuver ya. Öz yurdunda kalıp, öz yurdunda maşkala vurup ya da kardeşen garri ecesine, kakasına, mamasına, babasının yanında olara yardım edip şotaydı okap, işlep hem de vatanına hizmet etmekle hem özüne bir kovu deyip fikir et ya. Yöne durmuş şeyle ağır durmuşun bulmaklı olen eyyem yaşlar yurttan çıkman aladasını etdiler.
Niyana biraz gurrun ettik şu soru qaytadan dolansa. Gıda yurtlarının yokarı bilim sistemaları Türkmenistan'ın bilim sistemasına ne il tapavut donyar? Bal, baha sistemasına ne il tapavut donyar? Sapakların geçişi, sapaklara katnaşık bilen bağlı talıplar ne il tapavut donyar? Yani mazmun taydan oku ne il tapavut donyar?
Gıda devletlerinin yokarı oku caylarının bal sisteması barada biraz gurrun etsek, elbette her bir yurtta özünün bal veriş sisteması var. Tutayda esası bellak geçmeli zadın biri, yağdayın biri Türkmenistan'da. Bal beriş sisteması Sovetler dövründen devam edip gelen şol bir bal sisteması ulanılıyor. Mektepte de yöreti hüner oku mekteplerinde hem de yokor oku caylarında birden daşa çenli. Misal üçün Belarusya'da bilim alayan talipler onluk baha sisteması oyunca okuyalar. Men özümün yankı magisterlik okuğumu Moskva'da okan dövründe bizde 100 ballık sistemi bilen bahalandırılıyordu. Bilimin hili oyunca gurrun edilendi. Elbette benim fikrimçe gıda devletlerindeki belirleyen bilim günvatar devletlerinde ya da mesela Amerikan Birleşen Ştatı'ndaki Massachusetts Institute of Technical yani Tekniki İnstitut yalı ya da Avrupa devletlerindeki üniversiteler yalı olmasa da Türkmenistan'ın belirleyen bilimine seyredende yüzlerce esse o gowu deyip fikir etti. Yani. Misal için men şeyle netice gelmekliğe ya da şu zadı yüz götürüm tasdiklamakla hukukum var mı kadı fikir etti. Yani sebebi men hem Türkmenistan'da okudum hem daşar yurtta okudum. Sebebi men dengeştirmeye mümkünçülüğüm var. Yurdun bir neçe 10 yıllıkların devamında üzümelikte saklanılmalı ya da açık erkin edebiyat çeşmelerinden teydalanmaklık mümkünçülüğünden mahrum edilmeli ya da şol yokor okucaylarında ders veren muallimleri daşar yurtlara uğradıp şotayda kamilleşip yurda kaydık gelmeklik mümkünçülüğünden mahrum edilmeli belli bir derecede derecede Türkmenistan'ın bilim sistemasına, bilim veriş hiline erbet tesir etti. Rusya'da okan dövrümüzde bizim muallimler, misal için ben fizik, kimya ve nanoteknoloji kafedrasında okudum. Bizim muallimler Amerikan Birleşen Ştatı'nın üniversiteleri ya da Günbatar devletlerinin üniversiteleri bilen ara bağlanışık sakoyalar. Olar dürlü hiyeli halkara konferansiyalara katnaşıyalar. Olar dürlü hiyeli ılımı bağırlı işlerini geçiriyalar. Mesela onların abzal üçüncülüğü govi. Devlet tarafından maliyeleştirmek derecesi Türkmenistan'a seredende has hem govi deyip fikir etken. Hem de mesela Gruzya, yani Gürcistan, Ermenistan ya da Belarusya yağlı devletlerde hem de Rusya yağlı, Rusya Federasyası yağlı devletlerde bilim sistemasını hususan yokoro kocağına girmeklikte korrupsiyanın derecesi has tepes. Kıynansak da Türkmenistan'da okuva giriyen yaşların ağla ve böyle ödüne para peşkeş vermek bilen okuva giriyenler. Elbette öz gücüne parasız okuva giriyen talipler hem var, yaşlar hem var. Yöne olar göz için alınıyor.
Nikavir detayları araylaştık. Türkmenistan'ın yokarı hucaylarının en kıyın tarafı ve artık maçlıkları ne mi? Meselim taliplere stipendiyaları veriliyor Türkmenistan'a. Her yılda 10% götürülüyor. Talipler şu bu vakitte bir topar mecburu çarelere çekiliyor. Türkmenistan Sanın yokuru hucaylarına dress code talabı saklanıp kalıyor. Üniforma talabı daşarı yurtlarda esasen orta bilimli bariyalı olup görünüyor. Yine Türkmenistan'ı hem orta bilimli hem yokarı bilimli okuçlarım, taliplerim üniformaları giymeli oluyorlar. Dine renk tapavutun ya okuçunun üniforması bilen talibin üniformasının mesela gridlerde renk tapavutun ya.
Türkmenistan'ın yok oru okuyacağının artık maçları abi yok mu kalıp fikir etken. Kıyınçılıkları bu arada bir gurur edersek. İlk evlen dress code bu arada. Talip yaşları mecburi eğniş ya da üniforma talabı bu adam mertebesini kemsitmek mi kalıp fikir etken. İkinci dönem dürlü hile çarelerin gurur almağı, eyyem talipleri bilim almak hakkundan mahrum ediyor talipler öz vaktinin ağla ve böyle öne gerekmeyecek çarelerde vaktini geçiriyorlar. Olar çarelere katlaşandan sonra yağdal geliyorlar. Yokoro kucağının yaşayacaklarında yaşayan talipler çarelerden sonra gelip yağdal olar naharını pişirsin mi ya da eşiğini yuvsun mu, arastalasın mı ya da ütüğünü etsin mi ya da okuğunu tayinlasın mı? Ondan başka da ceza vermek diyalı bir praktika var Türkmenistan'ın yokoro kucağlarında. Ondan başka da talipların görüyen ağırlıklarının yine de biri şehrin içinde yürüyte belli ekiş meydanları, ekin meydanları talipler için paylanıp veriliyor. Talipler bir içeri kış olsun, yaz olsun, ova soğuk olsun ya da günün ısısı olsun. Şotay'da hükman suratta elinde elmudamı kertmendir, pildir ya da oroktur şov bellenilen yerde hükman suratta işlemeli oluyor. Bu da bir mecburu zahmete çekmeklik bilen adamı kemsitmeklik adamın fundamental hak hukuku hukuklarını elinden almak hukuku olup duruyor. Problemaları sanasan sanak geçivermeli. Yöne artıkmaçlık tarafı ne mi? Elbette bir sana artıkmaçlık tarafı var mı kadip fikir edeyen? Türkmenistan'da yokor bilim alan talipler, daşar yurtta gutorup gelen taliplere sereden de diplomlarını ikrar ettirmek ya da tasdiklatmak yağlı aladalar yok deyip fikir edeyen. İkinci denem maşkabasının yanında elbette okuyalar yurdun içinde. Yöne en bir elbet tarafın biri izolirlenen dünyadan üzüneleştirilen yurdun içinde avtoriter rejimin yankı tesirinin aslında bilim alayan talipler gin dünya araçlı olup yetişmeyeler. Sebebi bu edilen oyunların ehlisi de Türkmenistan'ın hükümetinin alıp bariyan siyasatına peydalı. Sebebi üzüne hem de dünya ülümlerine kavat gelen bilimleri almadık yaşlar kıynansak da kul anı yetebilen kim mala geliyor? Kul anı yetebilen.
Yokoro ku medeniyeti yaşların arasına kevri yurtlarda siyasatın öcüğü yalı olup görünüyor. Yaşların arasına mesela yokoro ku da üniversitelerde siyaset işçin görünüşte ara alınıp masalatlaşılıyor. Siyaset partiyalar yokoro ku caylarına işçinliği saklıyor. Gıda yurtlarına da yağda şeyle mi? Üniversitelerde siyaset var mı? Türkmenistan'ı bu yağdayın eyle.
Türkmenistan'da elbette siyaset değilen söz dine siyaseti öğreniş safhalında geçiriyor. Üç köşk yeri İslendik hüner boyunca bilim alayan talipler siyaseti öğreniş dersini geçiyor. Türkmenistan avtoriter rejimli devlet olsa da kızıklı yeri siyaseti öğreniş derslerinde devlet siyasetinin görünüşleri var arada gurur veriliyor. Mesela demokrasiye ne mi, avtoritarizm ne mi, totalitar devlet kuruluşu ne hili. Yöne kıynansak da ol bilimlerin ehlisi de çekli veriliyor. Hem de cenzuranın aslında bolanlığı sebeple köp zatlar aydınmaya, deneştirme işleri geçirilmeye. Gıda devletler ýerinde okuyan talyplar, hususan da Belarusiýa döwletinde, şoňa men üns berdim, sebäbi men kän tanışlarym hem başlady şo Belarusiýada okuyan. Elbetde ýokary okuw jaýlarynda siýasat ortalyk maslahatlaşylýar, maslahatyn ýa ol barada gurrun edilýär, hem de şol ýokary okuw jaýlarynda döwletiň ýol başçylary, meselem Lukaşenkanyň ýa-da Vladimir Putiniň alyp barýan siýasatyna garşylyk görkezýän, hem de açyçan garşylyk görkezýän talyplar bar. Gizlin toporlar, kružoklar bar, öz aralarında maslahatlaşýan. Hatta Täjikistan ve Özbegistan'da hem açık özünün siyasi fikirlerini aydıp bilen talyplar bar.